Fussilet suresi 30. ayet. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala istikamet sözü hakkında eyti. Bu bizden halkta bir köp kullanılan söz. Her vakit işitibiz zorlardan tevfik istikamet degen sözlerini. Tevfik istikamet, tevfikli bol degen sözlerini işitibiz. İstikamet sözlerini işitibiz. Lakin neresi ol tevfik? Tevfik ol atalı, tuğandan başlap, yaş vakıttan ok, Allah'ını tanıp, Allah'a ibadet kılıp, Allah'ın kuşkanan işlevşi kişi gaitele, eytile tevfikli bala deyip eytile. Tevfikli bala. Tuğandan başlap namazda, tuğandan başlap dinde, tuğandan başlap dürüst yaşı, dürüst işle. Bu atala tevfikli kişi. Әкім башта туды, намаз болмады, ораза болмады, гынақ болды. Шыннан соңына дин, шыннан соңына намаз, шыннан соңына изгілік ішілер болса, бұ атала иршатлы кеші. Тәуфиқлы түгіл, бұ иршатлы кеші. Бұ тәуфиқлы болмас. Бұ болыр иршатлы. Шаң қайбір уақыт көре бізге нешек ата-бабалардан қалған заложенная программа. Бір яхшы шығарсаң, рахмат десеңіз, тәуфиқлы бол. Тәуфиқлы бол, тәуфиқлы бол. Бұл әлбәтті дұға болып бара, лекен кімге? Надеюсь, біздің балаларға. Тәуфиқлы бол. То есть, біздің балаға әлексе бұл дұға, тегі рахмат сөзінен ол бала бола тәуфиқлы. Әйінде біз енді нәрсе боламыз иршатлы. Әбар сөз истиқамат. Нәрсе ол истиқамат сөзі? Бұл сөзінің сыры. Әлбәттә, беренче мәгънәсе ул тәүхид. Тәүхид дигәнебез рус телендә була единобожие. То есть, эшкә барганда да цель Аллаһның ризалыгы. Мәктәпкә барганда да цель Аллаһның ризалыгы. Өйләнгәндә, өйләнгән вакытта цель Аллаһның ризалыгы. Кәүгә чыкканда цель Аллаһның ризалыгы. Хәтта кибеткә барып күлмәк алганда да цель Аллах ризалығы. Міне, бұл атала единобожие. Шылай болмаса, единобожие болмай. Тәухид болмай. Мәктәпке барам, ғилім алыр үшін. Не, потом ақша ішлем, потом зор кіші болам. Бұл единобожник түгел, мұның бұл цель Аллах йоқ. Не үйленесің, әйбәт шибар қыз шоңа үйленем. Не күйге шығасың, аның машанса әйбәт. Бұларда дин йоқ. Цель нендей дүния. Бұл тәухид болмас. Бұл единобожие болмас. Тәухид була қашан бүтін іште болса цель Аллахны қығына. Шоңардан бұ тәухид арасында да бар екі түр. Бірсі сүреттегі тәухид, бірсі хақиқи. Сүреттегі дегеніміз формальный. Нәрсе ол формальное единобожие. Формальный единобожие ол Мені қашығып сұрасан халықтан, мүсілман мүсіз, әйе мүсілман біз. Намаз оқисың мұ? Йоқ. Неге? Мен әлі еш. Мен әлі еш. Демәке, намаз оқи кім? Қарт кіші. Қатя қарт кіші бүгіл алмай, нешкі намаз оқи, ақылға сыймай. Мені бұл иман, бұл тәухид, хәтті бізні затон көпірінен де шығара алмай. Не то, что жүхінім көпірінен. Не то, что сират көпірінен, даже затон көпірінен шығара алмай бұл иман. Нешкіл кішіні көтері? Иман кішіні көтері мүні? Әйе, иман көтерешек бізні. То кәнінде иман? Біріншісі формальный түгілі, әйкіншісі. Екіншісі аталанынде хақиқи. Истинное единобожие. Хақиқи тәухид. Нәрсе ол? Ол біздің көңілді, юректі. Нешік машина біздің ғалайдыға керіп кетсе, біз Аллах десек, значит, біздің нәрсе бұла? Әлхамдулиллах, хақиқи. Йоқ, біз айтсак, «Эйх, тәубе, тормоз, сервис, тегесе, теге, кем ремонтлады» деп іске түшісак, значит, біздің кінәсі бұла формальный иман. Екіншісі, бұл хақиқи. Бұл хақиқи иман, истинный, истинный тәухид, туры йол, кішіні дүнияда да, ахиретте да, қайғыдан құтқарушы, мәсәләләрне шешуші. Хәтті дүниядағы көпірден де шығара, һәм дә иншә Алла آخرتدا بولغان جهنم өстүндөгү көпүрдөн да чыгара ала. Бүгүнкү күндө бу эки имандын һәм файдасын да, һәм зарарын да күрәбез. Ничек иманлы кешеләр һаман кызларга карыйлар? Ике бәндә шулай һәлак булды. Зина кылмыйча тирмәгә яптылар. Ния? Чөнки иманы бар иде. Зина икәнен аңлый иде. Коранда язылган яраклаш дигән аңлый, ләкин яраклашмады, якын килде, нәрсә эшләде, пеште. Тирмәгә яптылар. Ния заявление кыяк ди кызда. Күрәс, хакыйк иманның нинди тәсире бар. 2 метрга якын китермей. Ә бездә хәтта күрешәбез. О, сәлам алейкум, әби, сәлам алейкум, бабай, күрешә хатын кыз белән. Ярыймы? Хакыйкы иман булса ярамый. Ә сүрәттәге фарман ни булса инде нәрсә әйтәсең? Иман әлдә бар, әлдә юк. Күрешәйн нәрсә әйтәсең? Бу күреш узакка бармый только, бу Аллаһ Тәаләнең җазасына лаеклы була. Дөньяда ук уже ябалар. Хәтта хатын кыз гына түгел, нәрсә ирләрдә дә бар шундый. Нашар йогынтылы кешеләр аларга әйтәләр нәрсә дип? Мушрик. Мушрик яки мунафик. Бу тәухид сүзеннән соң килгән икенче сүз. Бу Тәүбә сүрәсендә Аллаһ Тәала әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иннамал мушрикуна наҗас. Дөресәктә мушриклар пышранган дими, ә нәрсә әйтә? Пышрак. Нәрсә әйтә Аллаһ Тәала? Мушриклар алар пышрак. Гаҗәеп, Аллаһ Тәала нәрсә әйтә? Алар пышрак. Поистине мушрики являются загрязненными, девятьми, нәрсә әйтә? Поистине мушрики являются грязью. Грязь. Күзалларына китәбез кеше. Чиста киенгән, пөхтә, тәмле исләр килә. Ләкин мушрик. Нәрсә ул мушрик? Аллаһка ширк катучы. Аллаһны ялгыз итеп танымый, ә әйтә, ниндидер башка илаһлар да бар. Ничек әйтә, айныкы, айның Аллаһы, Аллаһы бар, кояшныкы да бар, мөхәббәтнең дә тәңресе бар. Менә бу кешегә әйтәләр, мушрик дип әйтәләр. Мөселман кешегә нәрсә әйтәләр? Айныда Аллаһ барлыгы китерде, кояшында Аллаһ барлыгы китерде, мөхәббәтне дә Аллаһ барлыгы китерде. Бу мөселман. Юк, әгәр дә айырса, кояшның да бар тәңресе, акшарың да бар тәңресе, бәхетнең отдельный бар Бог, зло отдельный Бог, добро отдельный Бог дисә, бу кешегә нәрсә әйтәләр? Мушрик. Нәрсә әйтәләр? Они являются сами по себе грязью, сами по себе, дип әйтә. Нәрсә әйтәсең килә Аллаһ Тәала? Ул кешегә тотынма, дип әйтәсең килә. Тотындыңмы, син нәрсә эшләсең? Пышранасың. Ничек син керсәң кузнец янына? Изге ният белән кердең кузнец янына. Изге ният иде. Ләкин искра барыбер әлегә шәк сәнгә. Барыбер әлегә ике ем яна искрасы. Даже менә лобзик түгелән дә Болгарка белән эшләсәң дә әле искрасы әлегә чалбарга. Болгарка белән торбаны киссәң, анда да әлегә. Ә монда кузнец. Ә инде теләсәң дә теләмәсәң дә керсәң берәр бакчага, чәчкәләр янына. Нашар ният белән. Нашарасың тәмле ис белән. Менә шулай чагыштырыла мөшрик кеше һәм дә мөселман кеше. Кем мөшриккә якынлашса, нинди генә нияте булса да, яхшы ниятеме, изге ниятеме, ул мөшриктән барыбер пышрана. Барыбер мөшрик кебек пышрак була. Чөнки ул нәрсә? Аллаһ Тәала әйтте, мөшрикләр алар нәҗәс диде, нәҗәс. Ул нәҗис. Тотындың маңа все син пышрандың. Фикерің дә пышрана, йөрәк дә пышрана, күңел дә пышрана. Полностью духовный мир пачкается. Ә инде мөселманга килеп эләксәң, аның кырында утырсаң, сөйләшсәң, тыңласаң, күңелгә бер рәхәтлек керсә, димәк ки, бакчадан чәчкәнең тәмен исен алган кебек. Шуның өчен Менә шундый кешеләр бар. Һәм дә Аллаһ тәлә Коръанда да нәрсә әйтә? Лагънат дип әйтә. Андый шушында менә шәрак бәндәләргә лагънат дип әйтә. Русча әйткәндә бу атала проклятие. Безнең телдә әйтсәк лагънат. Татар гараб телендә тоже әйтелә лагънат. Кәфер кеше, мөшрик кеше, кем Аллаһка дөрес ышанмаган кешегә һәм дә гәүдәсенә дә жанына да хәтта эшләренә дә лагънат килә. Лагънат дигәнебез проклятие гына булса, нәрсә була, аның бер эше дә уң булмый. Менә өченче көн тагын пожарны килде Булгаковага. Кемнеке янгандыр, Аллаһ сакласын. Яза килде, Аллаһ тәлә гынаха саркасына бирде. То автомойкасы, то юрты. Менә бу нәрсәне аңлата, что Аллаһ тәлә түзә-түзә-түзә дә барыбер түзә. Но нәрсә әйтә? Бер жаза бирим, үлгәнче мөселман булсын дип әйтә. Потому что Аллаһ тәлә тели, үлер алдынан хотя бы дингә килсәң, кеше бит пажа багаш аңлый, бит мәчеткә кирип килә. Менә яунды укыгыз әле, больше янмасын дип. Шулай Аллаһ тәлә ярдәм итә. Һәм дә менә шундый кафир булса, кешенең эше дә уңмый, баласы да уңмый, баласының эше дә уңмый, алган дипломы да уңмый, укыган гыйлеме дә, түккән акчасы да, ничә ел укып эштан тишеп йөргәне дә бөтенесенә сабла хараблы да куя. Нәрсә әйтә? Эш юк. Эш юк. Шуңа нәрсә булды? Харап булды. Мөмин исә һәм дә жаны да, һәм дә тәне дә, һәм дә эше дә гынах эшсә аңа да лагънат килә. Ләкин ничек лагънат килә? Эшенә генә. Жанына килмей. Тәне дә тәненә дә килмей, ә эшенә генә. Нинди айырмасы бар? Бер эш эшли башлады, эшен бетергәндә генә эше харап була да куя. Баласы да әйбәт калды. Үзе дә сәләмәт калды, но эше харап булды. Мәсәлән, әйтик, нәрсә эшли? Әйтик, ул плотник. Кушканнар эшләргә сандык. Сандыкны эшли, узарлар ясый, төрле ниләр белән буяп, краска белән яндырып та, хәтта грелка белән эшләп, ахырда изак куярга элемтә генә бер кагам дигән и малай суккан и шатнады бетте. Сандыгы бузылды. Ние? Значит, дине дигән ахасы булды, эшенә лагънат килде. Но үзе дә сәләмәт. Баласы да сәләмәт. Эшенә генә килә бәлә. Только эшенә генә. Менә шунда айырмасы бар. Һәм дә инде кайбер бәндәләр бар, аларның эшенә дә килмей зарар. Баласына килмей зарар. Ул ние? Ул югары дәрәҗәдә булган мөселманга аның килә дәрәҗәсенә генә зарар. Ягъни, нинди зарар? Элек дуга укый дирәй, сразу кабул була дирәй. Хәзер дуга укый, Аллаһтан сорый, я Рабби, миңа шуны-шуны бир әле. Карый, Аллаһ тәлә бирми. Ние? Значит, Аллаһ тәлә лагънәтләгән. Эше дә әйбәт килеп чыга. Сандыкны эшли, сандык әйбәт. Урындык эшли, урындык әйбәт. Баласы да әйбәт, үзе дә әйбәт. Но дагасы кабул булмый. Ние? Значит, ки ул элек булган изге, изге булганлык изге. Но ниндер начар эш аркасында, гынах аркасында Аллаһ тәлә нәсәшләгән, лагънәтләгән. Ки эшләрендә уңышлык бар. Только дугасында гына кабул булу күренми. Дуга укый, сорый, аптырый. Элек ти сорый дирим Аллаһтан, сразу бирә дирим. Хәзер нәрсә булды бирмей ди. Нәрсә булды? Лагънәтләнгән. Шуның өчен менә бүгенге киш, хусуси рәвештә бүгенге киш, ничек пәйгамбәр үзенең хатыны әйтә, мин киш көне шулай озак сәждә кылып, озак маңгайын җиргә тереп, дога кылганын пәйгамбәрнең күрмәгән идем. Шулай эшләгән күреп аптырадым, сорау бирдем. Әй пәйгамбәр, бүген ниндидер хусуси кишме? Зак сәждә кылдыгыз, дип әйтә ирене. Хотя ире сез деп әйтә. Аптырасың, нәрсәгә шулай? Кем әйтә ирне сез деп? Нәрсә әйтә Пәйгамбәрбез? Әйе, бүген изге киш, бүген бәраәт кише. Шуңа мин озак сәҗдә кылдым, озак дуа укыдым, чөнки бүген нәрсә әйтә? Язмыш билгеләнә, язмыш. Нинди эшләр эшләнәчәк? Нинди эштән харап була кеше? Нинди тәмле ризык ашый? Әнәсәдән колак кагы? Нинди бала үстерә, нинди каргыш ала баласыннан? Булар барса билгеләнә бүген киш. Шуңа менә ләгънәт булса, бүген дә дуа кылып аңардан котылырга була. Әгәр дуа кылсак, Я Рабби кишер, гынах булган әлбәттә бардыр, кабул итәм дип кеше тәүбә кылса, Аллаһ Таала кабул итә, гынахын гафу итә. Тик кемнекен генә? Кем әтиенисенә каршы килмәгән, кем мушрик булмаган, һәм дә таң бер мәсьәлә бар, кем гынахын сөйләмәгән. Хаманда кайбер кеше гынахын сөйли. Әйелек булды инде, ис сөйли гынахын. Нәрсә эшләгән, нәрсә эшләмәгән, бөтенесен сөйли. Әллә мактанасы килә, әллә нәрсәгә сөйли аптырап аңнап булмый, ләкин моның зарары бар. Кыямәт көне җиткәндә, мөселманнар җәннәткә кергәндә бер кеше җәннәткә керә алмас. Бер кеше. Хәтта ул гына керә алмас түгел, ул хәтта башкасына аяк ташалар дип әйтәләр китапларда. Аяк шала, подножка куя. Ничек подножка куя? Утыра җәннәткә керә алмыйча. Һәм Аллаһка әйтә: "Әй Аллаһым, менә син мине гафу итмәдең. Ә менә аны тегендә бер кеше кереп бара җәннәткә. Ул гынах эшләгән иде." Аллаһ сорый: "Каян беләсең?" "Ә ул миңа үзе сөйләде. Ул бит миңа әйтте дөньяда яшәгән, тәй, булды инде, әйе, эшләдек, тегесендә, монсында дип үзе сөйләде" дип әйтер ди. Аллаһ теле нәрсә эшли? Гадел бит ул, справедливый. Тегесе чиста гына кереп ятадыр, әйе. Аллаһ аны гафу иткән булган икән. Чөнки ул гафу үтенгән. Ә бу утырган гафу үтенмәгән. Утыра просто подножка куя. Гафу үтенсә гафу итәр, гафу үтенмәгән, ул гафу үтенә белми бит. Гафу үтенә кирәк бит ничек кенә? Я Рабби мине кишер. Я Рабби гафу ит. Мин гынах эшләдем, мине гафу ит дип кабул итеп, гафу үтенә кирәк, ул аны эшләмәде. Плюс тегең аргадә подножка куйды, теге керә алмады җәннәткә. Нәрсә эшләй? Аллаһ Таала кире бара. Потому что несправедливо действительно. Теге кирәдер җәннәткә, свидетель булмаса, свидетель бит булды. Ә кем ясады свидетельне? Үзе сөйләде. Гынахны бит үзе сөйләде. Мин эшләдем, булды дип. Әгәр дә сөйләмәсә идең, тоттыра кереп китер идең. Но теге сөйләгән, сөйләгәч теге кешеләр ишеттеләр бит. Нәрсә эшләр? Әй Раббым, ул миңа сөйләде гынах эшләгәнен. Сен җәнгә кертәсең, ә мине кертмисең, алай ярыймыни дип нәрсә эшләй тегене? Патнышка вәтә кирә алмый җәнлеккә. Шуңа сорау туа, ә сөйлә кирәкме гынахны кешеләргә? Вывод? Кирәкме, и оказывается. Шуның өчен, кыямәт көне җиткәч, әгәр кеше икенче кешенең гынахын белмәсә, күрмәсә, ишетмәсә, нәрсә эшли? Патнышка куя алмый? Әйтә алмый, әй Аллаһ, әгә кеше ни җәнлеккә керә? Неужели гынахсыз дип сорау бирә? Аллаһ әйтә, әйе. Шулайдыр, мин күрмәдем эшләгән гынахын. Дисен күрмәде бит. Теге рәхтәнеп кереп китә. Әйтә, теге дә гынахлы иде. Но ул үкенде. Үкенде, төннәр буе йокламады, гафу үтенде, мәсәлән, бүген, бәрәт кичәсендә. Шуңа ул йомшак кына кереп китте. Аллаһ Тәаләнең гафу итүен кабул итте. Ә тегесе гафу үтенмәде. Төнлә йоклады рәхәтләнеп. Көндез йөрде кайда тели. Төнлә еллар буе 80-90 100 ел йоклады, үкенмәде. Ничек кара җәнеткә керә алмый. Шуның өчен гынахны шулай сөйләргә ярамый. Кем сөйли? Ул шушы шаһитлар аркасын җәһәннәм түгел, җәһәннәмгә дә керә. Менә җәннәткә генә керә алмый кала. Шуның өчен нәрсә дидек? Кояш чыкканчы Западтан кояш чыкканчы үкенергә кирәк. Әгәр кояш западтан чыкса, бер көн иртән Onlar, eyh, tövbe, Peygamberin hadisi bari şu, kıyamet günü kilip jitir aldığından kıyar zapıttan çıkır degen idi, bu hak bulgan iken, nige aşanmadım iken deyip bir kişi aytır, ne bulur pozna. Bu atıla tövbe yeis. Kabul bulmagan, Allah teala kabul etmegen tövbe. Bu atıla tövbe yeis. Bu tövbe birinci işledi bizden kim? Firgavun. Qayşan Musa peygamber vaqtında buldu faraon. Musa peygamber aytdı, Allah bar, ışan. Yok ışanmayım dedi. Allah bar, mucizalar qıla dedi. Yok dedi. Işanmadı. Musa peygamber özünün işini işledi, gitti. Nasıl işlesin? Kildi Cebrail farişte, kişi kıyafetinde. Faraon'a aytdı, ey faraon. Mene sen özünün iğlan etesin Xuday deyip dünyada. Ayı dey. Amine bir kişi kilip çıksa, ya ki kişi tuğul, bir zat. Bir zat kilse, eytse. Min Xuday deyip eytse. Sen ne şaşırtırın anı? Batırıp ötürürüm suda deyip eyti. Cebrail Ferişte de kişi kıyafetinde ne şaşırı yaza kıyağızga. Amine pişet koyalım anda. Senin zakonla min kullanam deyip eyti. Zakon seni ki. Faraon pişet koya, putpis koya. Hem nerse bula? Allah'ın yazmışı bula. Bir gün Musa peygamber dengiz ortalığa bölünüp şığa ikinci yakı, ikinci yargı. Artından quvup kile tarih boyunca kim? Firgavun atta. Şu vakit Cebrail ferişte karşısına kile de şığa. Hem tege kağazını kösete. Kağazını sezilgan. Kim uzun dünyada hoca, hıda deyip ilgan itse, suda batırıp ötürürge. Приказ кемнеке? Фараоннеке, собственноручно, подпись печать. Не сошли? Аңный. Аңный не сош, что Аллах бар икен. Су ашылды, денгиз. Елга түгел, денгиз. Денгизнің тереңдігі, ой-ой-ой, неше метр көтерілсе, арасына өтіп кетсең, шуны аңнамышы. Лекен аңнамады фараон. Но бұл қағазны көргеш, ісіне түшті бит. Приказ. Утопить приказ. Не сошли? Сәжде қыла. Şu vaqtda səcdəsi, tövbəsi nə səşli Allah tələ qəbul etmi. İman kitirdim Allahım deyib eytə, ləkin imanı qəbul bulmay. İmanı qəbul bulmay. İmanı da ukinə günah işləgən üçün tövbə qıla, ləkin qəbul bulmay. Su yabıla da qoya, həm şulay ulə. Onun gəvdəsi də isqbar bar Angliyada. Kim təli barıb qarıya ola. Muzeydə xamanda bar. Eşekleri de şirinmegen, başı da şirinmegen, bütün üstü sağ selamet, şirinmegen. Bir nesil sürtmegenler mumiyada tüyül, jir üstünde kümülmegen. Şirinmeyin, niye? Allah tila tilemese şirinmeyin. Allah tila tilese, morjna tirilirge biraz bulmasa da. Morjna şirden tirilirge daru içmesen de. Allah tilese. Allah tilemese, hoy, nindi kıymetli daru iş, barbar tirilmey. Хоть нинди кыйматлы врачын чакыр, барыбер шифа болмый, агар Аллах тилемесе. Шуңа бүтүн Аллахтан тура. Бу мына атала нәрсе деп? Иман я ис, тәубе я ис. Ягъни кабул булмаган иман һәм дә кабул булмаган тәубе. Алхамдулилла безгә насип булды. Bu kişini kurirge nişik eytelir bahtiyar yaki sağadetli yaki suyunuşlu imanğa layık imanın jimişin tatıp qarauşı imanlı bolıp yaşap Allah'nın barlığın anlaşı bendeler bularga Allah Teala nasip bizge itti. Hem de biz bile biz var dünyada hem de kişiler hem de jinler Адам пайғамбарына қашан Аллах тілі барлыққа кетерді? Кім кирпичтің нешке салғанын білі? Адам да шылай салды. Башта болды туфрақ, аннары болды яңғыр. Шанке туфрақты емшартыра керек. Көп еттіріп яңғыр яуды, қайғы яңғыры. Туфрақтың емшартыры үшін. Шанке, әгер да глина емшақ болмаса, кирпеш ясап болмай. Кирпеш ясарға форма керек. Шынан үшін глина керек, емшақ. Еушатыра керек. Көп яңғыр яуды, қайғы яңғыры, шыңа кішінің ғымырында яңғыр шышы емшақ. Емшартыры үшін яңғыр яуды, қайғы яңғыры. Шол сәптен кішінің ғымырында қайғы көбірек. Қайбір кітапта айтылы 39 күн, қайбір кітапта йыллар деп айтылы яңғыр, қайғы, қайғы яңғыр яуды. Хәмде бір ғана тапқыр яуды яңғыр, бәхет яңғыры. Шыңа бәхет әс кішінің дүниесінде. Шолай фәрішті түгіл кім? Адам. Адамның туфрағы емшарды. Емшарғаннан соң Аллах тілі аңарға берді сурет. Қылды сурет. Хейкел кебек болды бір форма. Болды аннары сушка, сушылка болды. Нешек кирпішіні ясылар? Башта форма, аннары сушка. Кипті. Адамның тәні болашақ, гәудесі кипті. Кипкеннен соң болды нәрсе? Обжик. Нешек мен кирпіш заводта бара система, шылай мұнда да. Жәннетте шылай болды нәрсе? Обжик. Обжик вақытында гәуденің тире яғында барлыққа келділер мәхлюқлар. Нәрседен шыланген? Уттан. Обжик вақытында уттан. Болды кішінің тире яғында жіннер. Шон үшін әр бір кішінің тәніне бәйлі хусуси жіннер бар. Кіші шол сәбептен әйтілі туған вақытта қыз туса бір әугіні малай туса 40 тәнге бәйлі. Шаңа қарасақ малайлар бегірек таңламайлар, жүгір берілер. Қызар шынды емші аққына лапышқы дошқы дей берілер. Шылай кім егіт тудырса, тире яғында 40 жин, 40 шайтан, 40 ұттан ішіленген жан иелері бар. 40. Шыңа малай аларына таңлап, тәртіпсіз бола. Лекен кім дұрыс өстірсе, айтесе, әнесе, сабыр білен, ғилім білен, өрнек білен, 40 яшқа қадар алар өліп біте екен. 40 яшта ол егіт бола нендей? Раджулун, рақилун, ақыллы ир. Нешек пайғамбарға келді пайғамбарлық неше яшта? 40 яшында келді. 25-та да түгел, 60-та да түгел, айымын 40-та келді. Шынке 40-та ғана бұла рақил, ақыллы. Әйінді нашар тәрбиелі алып, өссе ғойледі, шол 40 жем білен өсіп, шылай яшайынды 40 шайтан білен. Аңа бір нәрсе де кірмей, құлағына да, көзіне де, көрмейді, ешетмейді, аңламайды. Ол гел прав, гел прав. Ешетмей, көрмей, қатасын, ғайбын көрмей, не, ол гел прав. Әміне қызныққа жеңілірек, қызда бір ғана шайтан, бір ғана жин, бір ғана ұт, бір ғана кері яққа бұрушы, кері яққа әтуші бір ғана, бір ғана себеп. Қызын өстерге жеңіл. Лекен ұрыш етмішілі, есені саматек пустит қызны, то 40 яшта ол қызда бұла 40 шайтан. Ол енді шайтаннан да қорқыныш қатын қыз бұла. Шайтаннан да қорқыныш болған қатын бұла 40 яшлік қатын. Аңа енді шынапта көзі де соқыр бұла, құлағы да саңғыра бұла, аңа бірнәрсе де керекмей, шынке ол ғана дүниеда хужа. Лекен ол дұрыс ғилім алып өссе, дұрыс тәрбие алып өссе, шол бір ғана жин білен, бір ғана шайтан білен, ол ғымыр бойы өсір, дұрыс қыз бола, анары дұрыс қатын бола, хәмді дұрыс әні бола, үрнәклі, әдәп үйретуші, әхләқ үйретуші. Шоңардан да кіші янында бар дедік нәрсе? Жіннер. алар да дөньяда яшәй.